Suntem cu toți la luptă, suntem cu toți la drum.
Lupta cea bună.
Suntem cu toți la luptă, suntem cu toți la drum. Suntem la drum, suntem la drum, suntem la drum, la drum, la drum.
Tu caută neprihănirea, evlavia, credința, dragoste, răbdare, blândețea. Luptă-te, lupta cea bună a credinței.
Bun regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a acestei emisiuni. Vă salută cu respect Petrică Vrăbioru și vă reamintesc că data trecută am abordat o temă deosebit de importantă pentru viața bisericii ca întreg și pentru viața spirituală a noastră personală ca indivizi, și anume reabilitarea creștinilor căzuți în diferite greșeli sau crize sufletești. Vă invit pentru astăzi să ascultați partea a doua a acestui interviu, care are ca invitat pe pastorul Petrică Huțuțui, și să evaluăm împreună soluțiile oferite de Scriptură pentru ridicarea tuturor acelora ce, evident, vor să se ridice din stările necorespunzătoare principiilor biblice. Ne putem ajuta pe noi și, în același timp, îi putem ajuta pe alții, împlinind astfel marea poruncă a iubirii de frați. Audiție plăcută! Una dintre comparațiile pentru biserică folosite în Scriptură este acea comparație în care biserica se aseamănă cu un trup. Mai multe mădulare, mădularele cooperează între ele, mădularele se subordonează centrului de comandă, pentru că Domnul Iisus Hristos este capul acestui trup. Și evident că dacă se întâmplă că un mădular suferă, spune Apostolul Pavel lucrul acesta, atunci tot trupul trebuie să sufere împreună cu mădularul acela. Așa cum de altfel se întâmplă și în mod fizic în trupul nostru. Dacă de pildă cineva are o problemă la un deget de la o mână și acolo a apărut o mică infecție, cu siguranță că omul acesta nu o să se repeadă dintr-o dată cu toporul ca să taie degetul acela și să zică: degetul acesta deja este infectat, îl tai și am scăpat de el. Nu. Omul începe ca să se ocupe îndeaproape de degetul acela, să-l bandajeze, să folosească diferite alifii, mă rog, face tot ce-i stă în putință ca să salveze degetul respectiv. Cam așa trebuie să se întâmple și în biserică, în trupul lui Hristos. Când un mădular este afectat de o anumită criză spirituală, de o anumită cădere, înțelegem deci că responsabilitatea celorlalte mădulare, responsabilitatea restului trupului, este ca să intervină, așa cum precizai, pentru salvarea mădularului căzut. Există și extreme în ce privește abordarea creștinilor căzuți, extreme care se întâlnesc în atitudinea unora de prin bisericile creștine actuale.
Suntem uneori prea radicali sau prea toleranți. Cineva spunea: adevărul fără dragoste ucide. Cuvântul Scripturii este adevărul, dar adevărul fără dragoste ucide. Asta este și acuza bisericii din Efes, care tocmai ai citat. Devenise intelectualistă, rece, fără dragoste. Adevărul fără dragoste ucide. Dragostea fără adevăr înșeală, cocoloșește. Merge și așa. Dacă ești român, ești creștin. De la nord la sud, de la est la vest, cine se naște între aceste puncte cardinale, care sunt între granițele României, merge în rai. Cine-i baptist, cine-i penticostal, cine-i ortodox, cine-i catolic, cine-i adventist, nu contează. Să porți un nume, nu. Nu avem voie să înșelăm pe oameni. L-am ascultat pe președintele României când trebuia să dea explicație față de prețul care a trebuit să-l plătească pentru recuperarea câtorva cetățeni care s-au dus cu problemele lor într-o țară cu mari probleme. După ce ai recuperat, s-au bucurat. S-a bucurat șeful statului, s-a bucurat cei în cauză, s-a bucurat familia și ne-am bucurat țara. Că niște oameni au fost salvați de la decapitare. După ce au fost salvați, l-am auzit pe președinte spunând: nu mai mergeți în Irak sau Afganistan dacă nu aveți treabă. Și spune el: dacă trebuie să fac ceva, îi mustru și spun că au ignorat normele cele mai elementare de protejare personală a lor. S-au jucat cu libertatea, s-au jucat cu războiul și au ajuns acolo. După ce au venit, a fost întrebat de oameni și el a spus: noi nu avem voie să punem preț pe oameni. Oricât ar fi trebuit să plătim, oricât ar fi trebuit să luptăm, oricâte nopți ar fi trebuit să rămânem treji, nimic nu era prea mult. Un om politic. Ei bine, dar noi suntem frați. Unii dintre noi, dintre cei care ne ascultă, sunt slujitori. Noi trebuie să avem simțăminte frățești, să avem simțăminte de familie, de slujitor. Și când aflăm că cineva a căzut, efectiv să nu avem somn, să ne doară, să plângem, să ne zbatem, folosind cuvântul care este adevărul și dragostea care este Dumnezeu. Cel care nu se înarmează cu aceste virtuți, cu adevărul și cu dragostea, nu are rost să se angajeze în a recupera, în a îndrepta, că riscă să facă răni și mai mari.
Vorbeam despre extreme și aminteai că una din aceste posibile extreme este radicalismul acelora care nu dau nicio șansă de recuperare, de ridicare pentru creștinii căzuți. Cu alte cuvinte, sunt oameni care consideră că dacă cineva a căzut într-un anumit păcat, nu mai are nicio șansă să fie ridicat și nici nu trebuie făcute eforturi în privința ridicării acelui om, pentru că el este un om pierdut, se poate și fără el și biserica merge mai departe și fără el. Din nefericire, această opțiune, așa cum arătai, dezvăluie lipsa de dragoste față de cei căzuți. Dar ceea ce vreau să spun este că oamenii care susțin teoria sau punctul de vedere al acestei extreme își argumentează poziția prin acele versete biblice care se găsesc în Evrei, capitolul 6. Îmi dau seama că intrăm pe un teren destul de delicat cu aceste versete, dar ele necesită o anumită explicație. Aici găsim scrise următoarele cuvinte: cei care au fost luminați odată, care au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Nu am putea evita aceste versete și cred că este foarte important să le înțelegem sensul. Ce vrea să spună aici autorul acestei epistole?
Când citim un verset de felul acesta, ca toate celelalte de altfel, noi trebuie să luăm în calcul cui se adresează autorul, ce a însemnat pentru cei de atunci și acolo și ce înseamnă pentru noi cei de astăzi și aici, că nu tot ce a însemnat atunci și acolo înseamnă același lucru acum și aici. Epistola se adresează evreilor. Evreii erau legați cu precădere de legea vechi testamentală. Domnul Iisus Hristos nu a venit doar pentru o elită de oameni, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, nu doar neamurile sau evrei, încât a dat pe singurul lui fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, inclusiv evreii care credeau în el și care vor crede în el, adică inclusiv cei care cred și țin la legea vechi testamentală mai mult decât la harul Domnului, la jertfa Domnului, la dragostea Domnului. Dacă ei se întorc și dau atenție harului și jertfei Domnului, pot să primească mântuirea. Acești oameni care au ieșit de sub lege și au intrat sub har, primesc mântuirea. Întoarcerea lor de la har la lege sugerează o anumită pretenție. Pretenția ca Hristos să mai moară odată. Și Scriptura ne îndeamnă și ne arată în Iuda despre credința care a fost dată sfinților odată și pentru totdeauna. Nu mai vine Domnul să înnoiască, să modifice, să simplifice, să adauge ceva. Jertfa Domnului Iisus Hristos a fost și este suficientă. Așadar, cuvântul pe care l-ai citit, cred că se adresează evreilor care s-au întors la Domnul, au venit la Domnul, iar au întors spatele Domnului și s-au dus la lege. Prin gestul lor, ei sugerează pretenția ca Hristos să mai moară odată și o mai veni odată la el.
De altfel, când privim în contextul de ansamblu al epistolei către evrei, se poate observa că imediat mai sus de aceste versete, autorul epistolei, după toate probabilitățile apostolul Pavel, spunea în felul următor: într-adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați ajuns ca să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Deci se întâmpla cu acești evrei că în loc să progreseze în harul lui Dumnezeu și să înțeleagă toate dimensiunile harului lui Dumnezeu, ei se întorceau la lege. Ca atare, se întâmpla fenomenul acela pe care apostolul Pavel îl surprinde și în epistola către Galateni. Cădeau din har, întorcându-se la lege, propriu-zis ei zădărniceau efectul jertfei Domnului Iisus. În sensul acesta era ca și cum îl răstigneau a doua oară pe Domnul Iisus prin atitudinea lor. Ei, evreii, l-au răstignit prima dată, atunci când l-au respins într-un mod brutal, și iată că acum, prin atitudinea lor, întorcându-se la învățăturile lege și respingând harul lui Dumnezeu, de fapt îl răstigneau a doua oară. În ceea ce îi privește, la modul general, pe creștinii care cad în diferite greșeli, înțelegem din contextul de ansamblu al Scripturii că este șansă de ridicare, de reabilitare, atâta vreme cât cineva este în viață. Însăși, viața vorbește despre șansa oferită de Dumnezeu. Dar, mergând mai departe pe linia acestor extreme, cred că necesită o explicație și anumite versete, la fel de controversate, care se găsesc în prima epistolă a lui Ioan, capitolul 5, și voi citi aceste versete de la versetul 16. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage și Dumnezeu îi va da viața pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte. Nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Orice nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. Iată un joc de cuvinte care s-a pretat la diferite interpretări și adesea chiar la interpretări extremiste. La ce se referă apostolul Ioan prin noțiunea de păcat care duce la moarte și respectiv prin noțiunea de păcat care nu duce la moarte?
Ai adus în discuție cuvântul atitudine. Aici cred că este foarte importantă atitudinea omului. Eu văd un copil care fumează, care se droghează, care vorbește murdar și care păcătuiește literalmente. Multe nu știe. Mă voi apropia de el și mă voi ruga la Dumnezeu să-mi dea căldura și înțelepciune necesară să-l pot recupera. Ăsta este un exemplu. Un alt exemplu poate fi acela. Văd pe un om cu Scriptura în mână, cu Biblia în mână, care comite păcate și când eu încerc să-i spun, el vine cu versete biblice și spune că el are susținere în Biblie și că ceea ce face este bine. Și unul și altul păcătuiește. Unul le face în neștiința lui și când îi spun se sperie și îi pică din mână țigara și drogul, celuilalt când îi spun, el vine cu citate biblice. El vine cu citate din autori, din teologi, din tradiție și din cărți. Pentru acest om, Scriptura îmi spune să iau o altă atitudine. Păcatul lui este la fel ca celuilalt. Problema este că a lui duce la moarte în sensul că este susținut de o atitudine care îl duce la moarte. Nu fapta în sine. Fapta în sine, adusă la Golgota, la jertfa Domnului Iisus Hristos, nu există prăpastie în care diavolul să arunce un om și Domnul să nu se poată coborâ să-l ridice. Atitudinea aceea depinde de omul în cauză.
Înțelegem deci că păcatul care duce la moarte nu se referă în sine la un anumit păcat pe care noi să-l nominalizăm și să spunem acesta e păcatul, ci se referă mai degrabă la un mod de a păcătui, la un fel al omului, al creștinului, de a persista în păcat, de a se complace în păcat și, eventual, așa cum aminteai, de a-și argumenta, de a-și susține poziția în păcat. Atâta vreme cât cineva se complace în păcat, își justifică păcatul, înseamnă că persoana în cauză comite păcatul care duce la moarte. Pe de altă parte, păcatul care nu duce la moarte, la fel, nu este vorba de un anume păcat, pentru că în esența lor, în natura lor, noi știm din Sfânta Scriptură că toate păcatele duc la moarte, ci este vorba de o atitudine față de păcat prin care omul imediat se ridică, se reabilitează, opusul primei atitudini despre care vorbeam. Deci păcatul care nu duce la moarte. E păcatul din care omul se ridică imediat, nu persistă în el, nu-și găsește plăcere în păcat, îi pare rău, îl mustră conștiința. Una este când un om a căzut în drum, așa cum foloseai mai înainte, anumite ilustrații comparative, și omul acela repede se ridică, se șterge de praf, merge mai departe, și cu totul altceva este când un om cade într-o baltă, într-o mlaștină și se complace acolo și spune că e bine. Deci, în sensul acesta a vorbit apostolul Ioan, pentru că luând în considerare și celelalte versete din epistola lui, el a prevăzut cazul acesta particular în care cineva poate păcătui accidental și i-a chemat pe oameni la reabilitare. Acum am pus accentul pe responsabilitatea bisericii de a-i ridica pe cei căzuți, de a-și face partea, de a arăta dragoste, de a face tot ce depinde de biserică și de oamenii duhovnicești ca să îi ridice pe creștini din crizele cu care se confruntă, din căderile lor. Dar care este responsabilitatea celor în cauză? Adică ce trebuie să facă cel căzut?
Când cel care vine să-l reabiliteze, slujitor al Domnului, trebuie să aibă o atitudine prietenească și o privire blândă, cum spune în Evrei, ca cel căzut să simtă că cineva vrea să mă ridice. Omul rănit are dureri. Și la omul rănit, când te apropii să-l îmbrățișezi, el și atunci țipă, că-l doare. Când vine slujitorul Domnului cu căldură, cu o privire blândă, cu un cuvânt dulce și-l abordează, cel căzut trebuie să aibă următoarele atitudini. Una, să asculte. Doi, să accepte dialogul. După ce îl acceptă și este convins de starea lui, să fie gata să-și mărturisească păcatele, dar nu general. Nu generalizând, concret. să spună, ăsta sunt, așa a fost, așa am umblat, așa am păcătuit, așa s-a ajuns. Mărturisirea păcatelor. O atitudine de pocăință, un plâns sincer și o hotărâre sinceră, o părere de rău. Apoi, să simtă iertarea, să se bucure de iertare și să se comporte ca un om iertat, să înceteze a se mai comporta ca un căzut. Din moment ce simte iertarea, să trăiască și să se comporte ca un om iertat. După ce simte aceasta, slujitorul trebuie să se aplece, să-l ridice și să-i ofere părtășia, prietenia. Fără ca slujitorul să-și arate strălucirea lui, inocența, curăție, desăvârșirea lui și cu degetul spre el, nu, să arate prietenia. Să înceapă o umblare în cuvântul lui Dumnezeu, cel căzut să înceapă o viață de rugăciune, să aibă o viață de închinare, de cântare, de glorificare la adresa lui Dumnezeu, să se integreze în turmă ca Petru, care după ce s-a scufundat în valuri, se integrează din nou în corabie. Și stau valurile, iar Domnul își va face partea.
Foarte bine este surprins în epistola către evrei la capitolul 3, aspectul acesta care ține de atitudinea omului căzut, și anume, spune acolo cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 12, luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Este important pentru cel căzut să nu-și împietrească inima, să nu-și anestezieze conștiința, să rămână receptiv, sensibil, să-și admită căderea în termeni foarte realiști și în același timp să accepte posibilitatea de a fi ridicat din căderea lui. Nu este bine nici să trateze în chip ușuratic căderea lui, pentru că după adâncimea căderii trebuie să fie și adâncimea pocăinței, să fie și sinceritatea lacrimilor. Dar la fel, nu este bine să cadă în cealaltă extremă, să cadă în deznădejde, considerând căci cazul lui e unul de dimensiuni și de proporții așa de mari încât nu se mai poate ridica. Cert este că Satan, vrăjmașul nostru sufletesc, de fiecare dată în asemenea cazuri vine cu deznădejdea. Am întâlnit multe situații de persoane disperate, persoane care nu credeau că se mai pot ridica. Satan le sugerează la nivel mental, tu nu te mai poți ridica. Exact așa cum știm că s-a întâmplat cazul lui Iuda. Iuda a avut remușcări pentru ceea ce a făcut, dar remușcări care nu l-au condus la pocăință și la ridicare, remușcări care la sugestia lui Satan l-au dus la sinucidere.
Înțeleg că remușcările lui Iuda, fără pocăință, l-au dus la sinucidere, remușcările unuia dintre tâlharii de pe cruce, remușcări însoțite de pocăință, i-au deschis poarta spre rai.
Exact. Deci contează pentru cel căzut să experimenteze în mod real regretul pentru păcat, durerea pentru păcat, așa cum spunea David, în urma propriei sale prăbușiri pe care a avut-o, mă doare de păcatul meu. Și mai departe, omul să se prindă de mâna lui Dumnezeu și să se ridice din starea lui. Cert este, și cu aceasta ne apropiem de concluzia timpului nostru de dialog, faptul că Dumnezeu dă șansă de ridicare. Aminteai, printre altele, aceste versete pe care le-a scris apostolul Iuda, a nu se confunda cu ucenicul Iuda care s-a lepădat de Domnul Iisus, e vorba de apostolul Iuda care l-a slujit cu devotament pe Dumnezeu și la sfârșitul epistolei sale spunea așa: căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc, de alții iarăși fie-vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. În concluzia noastră, te-aș ruga să explici puțin versetul acesta și noțiunea figurativă care apare aici, urând cămașa mânjită de carne.
A mântui înseamnă a scoate de undeva și a aduce într-o postură bună, plăcută, preferabilă. Mântuirea este treaba lui Dumnezeu. Slujirea este treaba noastră, o slujire în numele Domnului, folosindu-ne de cuvântul Domnului. Urând cămașa mânjită de carne, ne sugerează nouă să avem o atitudine la a nu-l urâ pe om, ci la a disprețui căderea lui, păcatul în care omul se zbate, și în felul acesta să nu fim atrași și ispitiți și noi. Merg la întâlniri de tineret și sunt momente când tinerii îmi adresează întrebări ca să primească răspuns. Unii din ei nu doresc doar să primească răspuns, ci că răspunsurile le stimulează și le gâde la auzul. Este posibil. Se anunță la radio, în ziar, la televiziune, știri groaznice. Pe unii îi îngrozesc, pe alții îi stimulează și le place. Ei bine, când mergem să salvăm pe cineva, noi trebuie să privim cu dispreț groapa în care se află omul, căderea lui, păcatul lui, dar să iubim sufletul lui și omul, urâm păcatul care l-a mânjit, care l-a murdărit, dar iubim omul. Și ura aceasta ne va ține pe noi departe de a ne murdări și noi.
Mulțumim pentru toate aceste gânduri inspirate din învățătura Sfintei Scripturi, care sunt convins că vor contribui la trezirea și încurajarea sufletească a multora. Vă reamintesc, stimați ascultători, că alături de noi, aici la Radio Vocea Evangheliei, a fost pastorul Petrică Huțuțui. Dorim ca toate aceste îndemnuri din Cuvântul lui Dumnezeu să producă o înviorare sufletească, să producă o ridicare din greșeli și din păcate pentru cei care se confruntă cu asemenea situații de criză în viața lor personală sau în viața de familie, și nu în ultimul rând toate aceste gânduri să aducă o motivație corespunzătoare pentru cei din biserică, chemați să reabiliteze pe alții. Să nu uităm niciodată că, printre altele, menirea bisericii este ca să caute oaia pierdută, să scoată din prăpastie oaia rătăcită, să vindece pe cea rănită, să vindece pe cea șchioapă. Menirea bisericii este ca să hrănească această turmă a Domnului Iisus Hristos într-un mod corespunzător, astfel încât creștinismul din vremea noastră să fie sănătos, să aibă un impact și o mărturie autentică, favorabilă asupra lumii din jur. De ce? Pentru că lumea din jur are această pretenție legitimă să vadă un creștinism autentic. E drept câteodată, poate că pretențiile oamenilor sunt prea înalte, în sensul că ei așteaptă perfecțiunea, desăvârșirea, și tocmai prin dialogul de astăzi am văzut că este posibil, este natural, uneori este chiar normal ca în biserică să mai fie greșeli datorită imaturității spirituale, datorită manifestărilor frivole ale unora. Vă mulțumim, stimați ascultători, pentru receptivitatea de care ați dat dovadă și vă invit să rămâneți mai departe aproape de 102,7 FM și să vă zidiți sufletește prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin muzica spirituală care vă stă la dispoziție. Petrică Vrăbioru vă spune la revedere, dorindu-vă tuturor binecuvântarea, harul și pacea lui Dumnezeu.
Lupta cea bună.
Suntem cu toți la luptă, suntem cu toți la drum. Suntem la drum, suntem la drum, suntem la drum, la drum, la drum.
Tu caută neprihănire, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă-te, lupta cea bună a credinței.